Mateyu mutu 19. Zakalata ya chilekaniro. Ndipo panali pamene Yesu anathamawa amenewa anachokera ku Galileya naadza kumalire a Yudeya akutsidya lija la Yordani. Ndipo makamwa akulu a anthu anamutsata, ndipo iye anawachiritsa kumeneko. Ndipo afarisi anadza kwa iye namuyesa nanena, kodi nkuloledwa kuti munthu achotse mkazi wake pachifukwa chilichonse? Ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene adalenga anthu pachiyambi anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Nati, chifukwa cha ichi mwamuna adzasiya atate wake ndi amake na adzaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo kuti awiriwo adzakhala thupi limodzi. Chotero kuti salinso awiri koma thupi limodzi. Chifukwa chake ichi chimene Mulungu anachimanga pamodzi, munthu asachilekanitse. Iwo ananena kwa iye, nanga mchifukwa ninji Mose analamula kupatsa kalata ya chilekaniro ndi kumchotsa? Iye ananena kwa iwo, chifukwa chakuma mtima kwanu, Mose anakulolezani kuchotsa akazi anu, koma pachiyambi sikunakhala chomwecho. Ndipo ine ndinena kwa inu, amene aliyense akachotsa mkazi wake kosakhala chifukwa cha chigololo, nadzakwatira wina achita chigololo. Ndipo iye amene akwatira wochotsedwayo achita chigololo. Ophunzira ananena kwa iye, ngati mlandu wa munthu ndi mkazi wake uli wotere, sikuli kwabwino kukwatira. Koma iye anati kwa iwo, onse sangathe kulandira chonena ichi, koma kwa iwo omwe chapatsidwa. Pakuti pali osabala amene anabadwa otero mmimba ya amawo, ndipo pali osabala anawafula anthu, ndipo pali osabala amene anadzifula okha chifukwa cha ufumu wakumwamba. Amene angathe kulandira ichi achilandire. Yesu adalitsa ana. Pamenepo anadzana atoti ana kwa iye kuti iye ayike manja ake pa ito ndi kupemphera, koma ophunzirawo anawadzudzula. Koma Yesu anati, tilekeni tiana, musatikanize kudza kwa ine, chifukwa ufumu wakumwamba uli watotere. Ndipo iye anayika manja ake pa ito nachokapo. Munthu mwini chuma. Ndipo nani munthu anadza kwa iye nati, mphunzitsi, chabwino nchiti ndichichite kuti ndikhale nawo moyo wosatha. Ndipo iye anati kwa iyo, undifusiranji za chinthu chabwino? Alipo mmodzi ndiye wabwino, koma ngati ufuna kulowa mmoyo sunga malamulo. Iye ananena kwa iye, otani? Ndipo Yesu anati, usape, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate wako ndi amako, ndipo uzikonda nzako monga udzikonda iwe mwini. Nyamatayo ananena kwa iye, zonsezi ndinazisunga, ndisowanso chiyani? Yesu ananena naye, ngati ufuna kukhala wangwiro, pita kagulitse zomwe uli nazo nupatsa umphawi, ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba, ndipo ukadze kuno unditsate. Koma mnyamatayo mmene anamva chonenacho anamunga wachisoni, pakuti anali nacho chuma chambiri. Ndipo Yesu anati kwa ophunzira ake, indetu ndinena kwa inu kuti munthu mwini chuma adzalowa movutika mu ufumu wakumwamba. Ndiponso ndinena kwa inu, nkwapafupi kuti ngamira ipyole diso la singano koposa mwini chuma kulowa ufumu wakumwamba. Ndipo ophunzira pamene anamva anazizwa kwambiri nanena ngati mkutero angapulumuke ndani. Ndipo Yesu anawayang'ana nati kwa iwo, ichi sichitheka ndi anthu, koma zinthu zonse zitheka ndi Mulungu. Pomwepo Petulo anayankha nati kwa iye, onani, ife tinasiya zonse ndi kutsata inu, nanga tsono tidzakhala ndi chiyani? Ndipo Yesu anati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu kuti inu amene munanditsata ine mkubadwanso, pamene Mwana wa Munthu adzakhala pa chimpando cha ulemerero wake, inunso mudzakhala pa mipando khumi ndi iwiri kuweruza mafuko khumi ndi awiri a Israele. Ndipo onse amene adasiya nyumba kapena abale kapena alongo kapena atate kapena amayi kapena ana kapena minda chifukwa cha dzina langa adzalandira zobwezeredwa zambiri mbiri na adzalowa moyo wosatha. Koma ambiri oyamba adzakhala akuthungo ndi akuthungo adzakhala oyamba.